الله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تخزنا يا ولا
Əzizlər, bu həftəki səmavi nəğmələr bu qədər. Quran pənahında olasınız. Allahın amanında.
Məl-Qur'ani nəhya fi səlami Fəxayrul-vəqti fi xayril-kəlami Tə'aləu
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Sipahın İsrailə qarşı 14 aprel əməliyyatı beyin mərkəzlərində geniş təhlil olunur. İran prezidenti Pakistan və Şri Lankaya səfər edib. rejim ordusunda kenarlaştırmalar başlanıb. Qaytarılan 4 kənd ərazisində delimitasiya prosesi başlanıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Fəxr edirik bu saatın xəbərləri ilə görüşünüzə gəlmişik. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizay diqqətinizə çatdırıram. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamini bugün ölkənin dörd bir tərəfindən gələn əmək fəaliyyətli insanların görüşündə deyib, Cəmiyyətə işçi təbəqəsinə ciddi tövsiyəm budur. Bilin ki, siz ölkədə dəyər yaradırsınız. Əsas məsələ təkcə işləməyimizdə süfrəyə halal çörəyi gətirməyimizlə bitmir. Təbii ki, bunlar da var, amma bununla hər şey bitmir. Siz öz əməyinizlə ölkəni abadlaşdırırsınız. Sizin işiniz ölkənin inkişafına töhfə verir, başucalıq gətirir. Bununla da ölkə daha da güc sahibi olur. İkincisi, İşi əmanət kimi qəbul edin. Sizə tapşırılan bu iş sizin əlinizdə olan bir əmanətdir. Üçüncüsü, işi möhkəm yerinə yetirin, onu dəqiq və tam görün. Beynəlxalq İşçilər Gününün ərəfəsində İnqilab rəhbəri bir qrup ölkə işçisi ilə görüşmüşdür. Həmin görüşün təfərrüatı ilə bağlı xəbərlərdən sonra siyasi icmalımızda diqqətinizə çatdıracağıq və izahat verəcəyik. Sipahın İsrailə qarşı 14 aprel əməliyyatı beyin mərkəzlərində geniş təhlil olunur. Amerikalı strateq İranın qisas əməliyyatı İsraili şoka saldı, deyib İran İslam Cumhuriyyətinin Dəməşqdəki konsulluğuna qarşı siyanist hücumuna cavab zərbələrindən 10 gün keçsə də tanınmış beynəlxalq analitiklər İranın İsrail rejimini cəzalandırması ilə əlaqədar öz heyrət və təəccüblərini gizlədə bilməmişlər. Beynəlxalq münasibətlərdə realizm məktəbinin aparıcı nəzəriyyəçisi, Chicago Universitetinin professoru John Mearsheimer vurğulayıb ki, İsrail İranın təhdidlər qarşısında özünün əsas çəkindirmə prinsipindən kənara çıxmağa məcburdur. İsraillər İranın Dəməşqdəki konsulluğuna hücuma görə cavab verəcəyini gözləmirdilər, lakin İran bunu elə etdi ki, İsraillərin eyni səviyyədə cavab vermə imkanı yoxdur. O əlavə edib, hücumdan sonra İran İsrailin hər hansı təkrar hücum hərəkətinə cavab verməyi öhdəsinə götürüb və bu öhdəliklərini mediada açıq şəkildə ifadə etdi. Nəticə belə oldu ki, Amerikalılar və İsrailin bir çox digər qərb mütəfiqləri növbəti müharibənin qarşısını almaq üçün işə qarışdılar və Tel-Aviv cavab verməməyi inandırmağa çalışdılar. O, İsrailin İrandan daha aşağı səviyyədə hücum həyata keçirmək məcburiyyətində qalması halında Tel-Avivin hərəkətinin heç bir təsirinin olmayacağını ifadə edərək qeyd etdi. İran kimi bir ölkə ilk dəfədir ki, öz torpağından İsrailə hücum edə bildi. Bu, İsrailin nöqtəyi nəzərindən həqiqətən də şok edicidir. Amerikalı analitik daha sonra bildirib ki, İsraillər səhv ediblər, hesablamaları yanlış idi, çünki Tehranın hərəkətə keçməyəcəyini güman edirdilər. Amma İranlıların qarşısında hücum həyata keçirməməklə özlərini çox ağıllı apardılar. Əslində, İran İsrailləri elə bir vəziyyətə salıb ki, onların qisas almaq üçün yaxşı variantları yoxdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran və Pakistan arasında qırılmaz bağlılıq var. İran prezidenti Seyid İbrahim Reisinin Pakistan səfəri ölkə liderlərinin məmnunluğuna səbəb olmuşdur. Həmin səfərlə bağlı dəvət edərdim, artıq təfərrüat əməkdaşımdan dinləyək.
Ma ba Pakistan əlavə bərin ki, həmsayə həstim, müsəlman həstim,
Heç kəs İran və Pakistan xalqları arasında ayrılıq sala bilməz. Bunu İran prezidenti söyləyib. Seyid İbrahim rəisi dünən gecə İslamabadda müxbirlər qarşısında bildirib ki, İran və Pakistan qonşu ölkələrdir. Bundan əlavə, iki ölkənin və iki xalqın etiqad və inhamları qırılmaz bağlar yaradıbdır. Elə buna görə də heç bir vəzlə İran və Pakistan xalqları arasında ayrılıq salmaq olmaz. İran prezidenti daha sonra vurğulayıb, İran və Pakistan hökumətlərinin məqsədləri əməkdaşlıqları genişləndirməkdir, çünki iki ölkə arasında bir çox siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni və texnoloji imkanlar var və bu imkanlardan iç tərəfli əlaqələri yüksəltmək üçün istifadə etmək olar. Rəisi həmçinin deyib, İran İslam Respublikası və Pakistan Fələstini himayə edirlər. Hər iki ölkə Fələstinə qarşı zülm və cinayətin bitməsi üçün ölkələrin siyonist rejimə dəstəklərinin dayandırılmasını vurğulayır. İran və Pakistan bu qənaətdədirlər ki, insan hüquqlarını və məzlumları himayə etmək gərəkdir. İki ölkə terrorizm və narkotik maddələrlə mübarizə sahəsində eyni baxışa malikdir, deyə İran prezidenti vurğulayıb.
İran və Pakistan silahlı qüvvələrinin həmkarlıqlarının gücləndirilməsi sülh və sabitliyə amilidir.
Pakistan ordusunun komandanı İran İslam Respublikası prezidentinin bu ölkəyə səfər gedişində Seyid İbrahim rəisinin görüşünə gedib. Pakistan ordusunun komandanı General Seyid Asim Munirin İran prezidenti ilə görüşündə ilk növbədə tərəfləri maraqlandıran məsələlər, xüsusən regional sülh, həmçinin sərhəd təhlükəsizliyi və sabitliyi məsələləri nəzərdən keçirilib. Hər iki tərəf qarşılıqlı həmkarlıqların gücləndirilməsi zərurəti, eləcə də regional sabitlik və iqtisadi çiçəklənmə üçün birgə səyin göstərilməsi barədə razılığa gəlib. Seyid İbrahim rəisi vurğulayıb, İran və Pakistan silahlı qüvvələri öz aralarındakı həmkarlıqları gücləndirməklə iki xalqa və bölgəyə sülh və sabitlik töhfə verir. Vurğulayıb, İran və Pakistan silahlı qüvvələri öz aralarındakı həmkarlıqları gücləndirməklə iki xalqa və bölgəyə sülh və sabitlik töhfə verə bilərlər. İran-Pakistan sərhədini sülh və dostluq sərhədi adlandıran Pakistan ordusunun komandanı iki qonşu ölkə arasındakı qədim və qardaşcasına əlaqələrin terrorçular tərəfindən təhlükəyə atılmasının qarşısını almaq üçün birgə sərhədlər boyunca ahəngdarlığın yaxşılaşdırılması vacibliyini vurğulayıb.
Xəbərlər Tabriz Radiosundan dinləyirsiniz. Prezident İbrahim Rəisi Şri Lankaya səfər etmişdir. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Rəis Pakistanın rəsmi səfərinin sonuncu gündə bu ölkənin yüksək rütbəli rəsmiləri ilə görüşdən, həmçinin Lahur və Kərəçi şəhərlərində səfər etdikdən sonra bugün Şri Lankaya getmişdir. Prezident rəisi, Sind əyalətinin qubernatoru və federal mənzil naziri Riyaz Hüseyn Pirzadənin müşayiəti ilə Kəraçidən Şri Lanka yola düşdü. Bildirilir ki, ötən gün İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Pakistan cənubundakı Sind əyalətinin mərkəzi Kəraçi şəhərinə getmişdir. Pakistanın mərhum vurucusunun xatirəsini ehtiramla yad edilib. Kəraçi Universitetinin fəxri doktorunun təqdim etmə mərasimi, əyalət hökumətinin yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşmək, elmi və iqtisadi qurumların iştirak etdiyi toplantıda çıxış etmək, Prezident rəisinin Pakistan səfərinin son iş günü planları sırasındaydı. Qeyd edək ki, İran Prezidentinin yeni şəmsi ilinin ilk xarici səfərində Pakistan Prezidenti və Başnazirinin dəvəti ilə Vəzirtəslər İslamovada səfər etmişdir. Ortaqlıqlar İran-Pakistan əlaqələrinin inkişafı üçün mühüm imkan yaradır. Ordu dilində Pakistan xalqına müraciət edən İran prezidenti İran və Pakistan xalqlarının dini, mədəni və sivilizasiya ortaqlıqlarını, iki ölkə əlaqələrinin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün mühüm imkan adlandırdı. Seyid İbrahim rəisi X sosial şəbəkəsində yayılan bu mesajda söylədi, rəhbərlik və böyük İran xalqı tərəfindən daim İslamı, İslami dəyərləri, Fələstinin məzlumluğunu, haqqı və ədaləti müdafiə edən Pakistan xalqına salam söyləyirəm. İran prezidenti əlavə edib, İran və Pakistan xalqlarının dini, mədəni və sivilizasiya ortaqlıqları iki ölkə arasındakı əlaqələrin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün möhkəm və mühüm imkan yaradıbdır. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Pakistanlı əmkanın rəsmi dəvəti ilə yüksək səviyyəli siyasi iqtisadi mədəni nümayəndə heyəti ilə İslamabada səfər etmiş və Pakistanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşmüşdür. Ancaq Pakistan səfəri Pakistan xalqı tərəfindən necə qarşılandı və Pakistan xalqı Prezident Rəisini ölkələrinə bunun səfərinə necə qarşıladılar? Pakistandakı müxbirimiz bizə danışır, dəvət edərdim, bərabər dinləyək.
Çox geniş yayıldı bu səfər və çox geniş istiqbal olundu. İran İslam Respublikasının prezidentindən çox yaxşı istiqbal olundu və qarşılandı və bir çox bayraqlar, bir çox plakatlar nümayiş olundu Lahurda, Kiraçıda və Pakistan xalqı tərəfindən çağırışlar olmuşdu. Xalqı dəvət etmişdilər ki, bu qarşılamada iştirak etsinlər və cənab rəisini qarşılasınlar. Sizin də bildiyiniz kimi, bu cənab rəisinin ilk səfəridir İranın doğru vəd əməliyyatından sonra ilk səfəridir bir xarici bir ölkəyə cənab prezident rəisinin. Ona görə də Pakistan xalqı 6 ay öncədən yaşanan, Qəzədə yaşanan vəziyyətlə bağlı çox geniş şəkildə İran İslam Respublikasının prezidentini qarşıladılar.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Siyanist rejim ordusu Qəzədə cari müharibədə 606 hərbçisinin öldürüldüyünü etiraf etmişdir. Siyanist rejim ordusu Qəzza zolağının şimalında baş verən qarşıdurmalarda daha bir mayor rütbəli hərbçinin öldüyünü etiraf edib. Buna əsasən 2023-cü il oktyabrın 7-sində Ləqsa tufan əməliyyatının başlamasından bu yana siyanist rejimin müxtəlif cəbhələrdə öldürülən və elan etdiyi hərbçilərin sayı 606 nəfərə çatmışdır. Bu itkilərin 261-i Qəzza zolağında qur əməliyyatları ilə bağlıdır. Siyanist rejim ordusunda kənarlaşdırmalar da başlamışdır. Siyanist rejim ordusunun 8200-cü bölməsinin komandiri kənarlaşdırılma növbəsindir. İşqalçı rejim medyaları bu rejimin hərbi və təhlükəsizlik başçılarının kənarlaşdırılmaları dalğası barədə xəbərdarlıq ediblər. Bildiriblər ki, ordu daxilində bəzi zabitlərə qarşı təzyiqlər şiddətlənibdir. Siyanist rejimin 12-ci telekanalının hərbi məsələlər üzrə analitiki, bu rejimin hərbi və təhlükəsizlik başçılarının istifa dalğasının başlanması barədə xəbərdarlıq etmişdir. Siyanist rejim ordusunun hərbi informasiya idarəsi reisinin istifasına toxunan Nair Dafori deyib ki, 7 oktyabr hədisələrinin məsuliyyəti həm siyasi, həm də hərbi səviyyənin üzərinə düşür. O əlavə edib, İsrail ordusu öhdəlik verdiyi məsələnin əvəzini ödəyir və 7 oktyabr hadisələrinin məsuliyyətini qəbul edir. Siyanist rejim ordusunun daxilində bəzi zabitlərə qarşı təzyiqlərin şiddətlənməsi başlanmışdır. Belə görünür ki, istefalar növbəsində duran növbəti şəxs 8200-cü bölmənin komandiri olacaqdır. Tel-Avivdə Netanyahu'ya qarşı etirazlar eləcə davam edir. Minlərlə etirazçı dünən gecə bir daha Tel-Avivdə Benjamin Netanyahu'ya və onun hökumətinə qarşı aksiya keçirdi. Günlərdir bu aksiyalar davam edir. Siyanist rejimin 12-ci telekanalı bildiribdir ki, siyanist qəsəbə sakinləri Netanyahu'nun yaşadığı məkanın qarşısında od qalayıb və aksiya keçirmişlər. Etirazçılar əsirlərin dərhal azad edilmələri və müqavimətlə əsirlər mübadiləsi üzrə razılaşmanın imzalanmasını istəyiblər. Tel-Avivdə Netanyahu'ya qarşı aksiyaların davam etməsinin fonunda informasiya mənbələri son zamanlar bildiriblər ki, həməslə siyanist rejim arasında ateşkəslə bağlı gedən müzakirələr dalana dirənib və razılaşma istiqamətində bütün tərəflər vasitəsilə irəli sürülən bütün təkliflər nəticəsiz qalmışdır. Ancaq təkrar dönürük İranın İsrailə vurduğu zərbələrə və onunla ilgili şok detallara. Əlbəttə ki, hər gün İranın İsrailə zərbələrindən şok detallar açıqlanır.
Britaniyanın dövlət mediası olan BBC-nin fars dilində fəaliyyət göstərən telekanalının müxbiri İranın İsrail rejiminə qarşı doğru vəd əməliyyatından şok olduğunu deyib. Ona İran raketləri ilə hədəfə alınan ərazilərə daxil olmaq icazəsi verilib. BBC Farsinin müxbiri Kəsra Naci deyir ki, əraziyə düşən iki raket İranın emad tipli raketləri idi. Onların hər birinin yanacaq hissəsinin uzunluğu 11 metr, diametri isə metr yarımdır. Buna hərbi başlıq və mühərrik də əlavə olunduqda raketin uzunluğu 13-14 metrə çatır. Raket 450 kilogram partlayıcı maddə daşıyır. BBC-nin müxbiri Siyonist rejimin komandanlarına istinadla deyir ki, İran 13 aprel gecəsində bu raketdən 120-sini İsrailə vurub. Müxbir həmin raketlərin 1500 kilometr məsafəni qət edərək hədəfə çatdığını düşündükdə şok olduğunu deyir. Siyonist rejimi təsis edən Britaniyanın əsas xəbər kanalının müxbiri bir İran raketinin qalığından bu qədər şok olursa, 13 apreldə həmin raketdən 120-sini başının üstündə görən saxta rejimin başçılarının nə günə qaldıqlarını təxmin etmək heç də çətin deyil. İran torpağına təcavüz etməyin nələrə gətirib çıxaracağını öz gözləri ilə görən cinayətkar rejimin və onu dəstəkləyənlərin şokdan çıxması hələ çox çəkəcək. Həm də ona görə ki, həmin raketlərə qarşı Türkiyədən, Qətərdən və Siyonist rejimin özü tərəfindən radar izləmə əməliyyatı, ABŞ, Fransa, Almaniya və İrdaniya tərəfindən hərbi əməliyyatlar həyata keçirilmişdir. Və İran raketlərinə qarşı ona qədər ölkənin iştirakı ilə belə raketlər məqsədə gedib çatmış və Siyonist rejimin dəmir qübbə mifini yerlə yeksan etmişdir. İran 2 saat ərzində öz əməliyyat potensialının 20%-dən istifadə edərək bunu reallaşdırdı. Müqabil tərəf isə bütün əks hücum potensialını 8 saat müddətində səfərbər etsə də onu tam zərərsizləşdirə bilmədi. İranın doğru vəd əməliyyatında məlum oldu ki, İran bir anda 300 ədəd raketi tullaya bilir. Pualar və kruz raketləri radarların və əks hücum sistemlərinin başını qatmaq məqsədi güdürdü. Hədəf isə balistik raketlərlə məhv edilməli idi və edildi də. Ən azı 20 raket hədəfi vurmağa nail oldu. Siyonist rejimin bir neçə təyyarəsi məhv edildi, hansı ki bunlar rejimin ən təhlükəsiz hesab olunan Nevatin bazasında yerləşdirilmişdi. Rejim süni peykdən görünməsin deyə təyyarələrin qalıqlarının yerini dərhal dəyişdi. Doğrudur, İran pualardan çox məhdud şəkildə və sadəcə radarları məşğul etmək üçün istifadə etdi. Ancaq bu əməliyyat ən geniş pua əməliyyatı olaraq tarixə düşdü. İran əməliyyatı davam etdirmək istəsəydi, bütün hədəfləri məhv edəcəkdi. Ona görə ki, müqabil tərəf hava hücumundan növbəti müdafiə üçün yarım saatdan 2 saatədək zamana ehtiyaclı idi. Bütün bunları Siyonist komandanlar gördülər və bildilər. Başa düşdülər ki, İran bir gecədə və bir neçə saat ərzində bu saxta cinayətkar rejimi şilküt etməyə tam qadirdir və bu rejim İrana qarşı təcavüzləri və cinayətlərini təkrar edəcəyi təqdirdə onu İranın növbəti şilləsi qarşısında nə Amerika, nə NATO, nə də bəzi region ölkələri qoruya bilməyəcəklər.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Adı açıqlanmayan bir məmur Əl-Ərəbi Əl-Cədid müsahibəsində Əl-Cədidə müsahibəsində əlavə edib, biz sağ olan İsrailli məhbusların sayını açıqlaya bilmirik, lakin onların sayı İsrail mediasında açıqlanan statistik məlumatlardan xeyli çoxdur. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının yüksək vəzifəli üzvü deyib, təkcə Həməsin əlində 30 İsrail generalı və yüksək rütbəli zabiti var. Əlavə edib, təkcə Həməs hərəkatının əlində oktyabrın 7-sində hərbi qərargahlardan və bəzi nigaran edici təhlükəsizlik qərargahlarından əsir götürülən 30-a yaxın İsrail generalı və yüksək rütbəli zabiti vardır. Həməsin bu yüksək rütbəli üzvü daha sonra deyib, biz bu əsirlər ciddi mühafizə olunan və işqalçı qüvvələrin əli çatmayan yerlərdə saxlanılır və onlara çıxış heç bir halda mümkün deyildir. İsrailin Qəzadakı müharibəsindən 200 gün keçməsi və Joe Biden hökumətinin maliyyə, hərbi və siyasi dəstəyi ilə bu rejimin günahsız Fələstin xalqına qarşı cəzasız, cinayətlərinin davam etməsi eyni zamanda Amerika universitetləri də polis tərəfindən, universitetlərində polis tərəfindən tələbə represiyası hadisələrinə səhnə olur. New York polisi yerli vaxtla çərşənbə axşamı həbs edilmiş 133 New York Universitetinin tələbəsinə məhkəməyə çağırılmasından sonra azadlığa buraxıldığını açıqlayıb. Bu arada, yəni Kolumbiya və digər Amerika universitetlərində də etirazlar artmışdır. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının Livandakı mətbuat katib deyib, Həməs liderləri Doha'dadırlar və harasa köçmək və ya Qətəri tərk etmək niyyətində deyillər. Valid Əl-Keylani Əl-Ərabiyyə kanalına verdiyi müsahibədə əlavə edib, biz Qətər yerinə alternativ yaşayış yeri axtarmırıq. O, ateşkəs danışıqları və siyanist rejimlə əsirləri mübadiləsi ilə bağlı deyib. Həməs bu mövzuda vasitəçilərə 4 təklif təqdim edib, lakin İsrailli rejim ateşkəsi bərpa etmək və danışıqları davam etdirmək istəmir. Təbriz radiosundan xəbərlərə davam etdirik. Sərhəd koordinatorlarının müəyyən edilməsi prosesi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası sərhəddində ilk sərhəd postu quraşdırıldı. İki ölkənin ekspert qruplarının işi davam edir. Əldə olunmuş razılaşmalara əsasən Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədləri demarkasiya edilib. İki ölkənin ekspert qrupları təsdiq edilmiş ölkə və koordinatorlar və koordinatlar əsasında iki ölkə arasında yekun sərhədin müəyyən edilməsi üçün sərhəd hesablamalarına başlamışlar. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında ilk sərhəd nişanı quraşdırılıb və Azərbaycana qaytarılan 4 kənd ərazisində delimitasiya prosesi başlanmışdır. Aprelin 23-də səhər Azərbaycan və Ermənistan rəsmi mənbələri sərhədin delimitasiyası prosesinin başlanması barədə məlumat yaymışlar. 23 aprel 2024-cü il Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında Dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında Dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Komissiyanın 8-ci görüşünün yekunları üzrə əldə edilən razılaşmalara müvafiq olaraq 2024-cü il aprelin 23-də ölkələrin ekspert qrupları Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasındakı sərhəddə yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq koordinatların dəqiqləşdirilməsi prosesinə başlayıb. Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayevin mətbuat üçün məlumatında bunlar deyilib. Ermənistan Başnazirinin müavini mətbuat xidməti analoji mətini yayıb. Xatırladaq ki, söhbət Ermənistanın Azərbaycana qaytardığı 4 kəndin ərazisində sərhəd hissəsinin delimitasiyasından gedir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər. Dəyərli dinləyicilərimiz, İrəslan İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri sanksiyaların məqsədinin İslam Respublikası sistemini, onların müstəmlikəçi və hegemon siyasətlərinə tabi olmaq üçün sıxıntılı vəziyyətə salmaq olduğuna işarə edərək deyiblər, aydındır ki, İslam Respublikası sisteminin belə bir məcburiyyətə tabi olması mümkün deyil. İranın hər yerindən gələn bir qrup işçi ilin ikinci ayında xalqın iştirakı ilə istehsalat sıçrayışı və əmək və işçi həftəsi münasibəti ilə bugün çərşənbə günü 24 aprel 2024-cü il İmam Xomeyni Rəhmətullah Əli Hüseyniyəsində İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Aytullah Lüzma Xamne ilə görüşüb. Bu görüşdə İnqilab rəhbər buyurmuşlar, istehsalın sıçrayışının sütunu işçidir. İstehsalın sıçrayışı ilə ölkə və xalqın fərdlər varlanır, işçilərin cibi və əli dolur. O, həzrət vurguladı, sanksiyaların məqsədinin İslam Respublikası sistemini onların müstəmlikəçi və hegemon siyasətlərinə tabi olmaq üçün sıxıntılı vəziyyətə salmaqdır. Aydındır ki, İslam quruluşu, İslam qeyrəti və İslam tarixinə malik böyük bir xalqın belə bir məcburiyyətə tabi olması mümkün deyil, İnqilab rəhbəri əlavə etdilər. Ayıq xalq düşmənin düşmənçiliyindən özünə imkanlar yaradır ki, bunun bariz nümunəsi silah sektorundadır. Digər sektorlarda da təzyiqlər sayəsində böyük irəliləyiş əldə olunub. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri əlavə ediblər, iqtisadi məsələlərdən danışanda sanksiyalara biganə qala bilmərik. Biz illərdir ciddi sanksiyalarla üzləşmişik. Belə sanksiyalardır ki, sanksiya tətbiq edənlərin özləri, yəni əsasən Amerikalılar və bəzi Avropalılar İrana qarşı bu sanksiyaların tarixdə görünməmiş olduğunu bildirirlər. Həzrət Aytullah Lüzma Xamneyi daha sonra deyiblər, onlar bir məsələni qeyd edir, lakin yalan danışırlar. Nüvə enerjisi məsələsini qaldırırlar, nüvə silahı və insan haqları məsələsini qaldırırlar və məsələ bunlar deyil. Onlar daha geniş izah istəsəniz, düşmən deyir ki, Biz İrana terroru desteklediğine göre sanksiya tətbiq edirik. Terrorçu kimdir? Qəzəllər. Onların fikrincə Qəza əhalisi terrorçudur. Xəbis, qondarma, qəsbkar və qəddar bir rejim 6 ayda bir neçə mini uşaq olmaqla 40 minə yaxın insanı qətlə yetirir və qətliam edir. O terrorçu deyil, amma onun bombardımanı altında olan insanlar terrorçudur. Deməli, bu bahanalar yalan bahanalardır. İslam İnqilabının Əl-Məqamlı rəhbəri çıxışının digər hissəsində deyiblər, bəziləri xeyrxahcasına, inşallah niyyətləri xeyrxahlıqdır, davamlı olaraq tövsiyə edirlər ki, məsələn, Amerika ilə anlaşaq, bir şey demək istəyirəm, dinləyin, Amerikanın gözləntilərinin sonu yoxdur. Həzrətləri əlavə etdilər, sanksiyalar tətbiq edildiyi bir vaxtda İran bu sayla qabaqcıl silahlar hazırlaya bilərmi? Bəli, edə bilər. Bundan daha yaxşısını bacarır. Həm də təkcə silah deyil, bir çox sahələrdə məsələ eynidir. Bugün tibb sahəsində, səhiyyə sahəsində bütün sanksiyalara baxmayaraq, regionumuzda lider sırasındayıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bugün də fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik. Ailə verilişi ilə və arzulayıram ki, inşallah siz dəyərli dinləyicilərimiz ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və saadət dolu, gözəlliklər dolu, məhəbbət dolu bir həyatınız olsun inşallah. Bugün də bizi dinləyin Təbriz Radiosundan. Dinləyicilərimiz, hər çərşənbə günü gözəl axşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün də əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdir və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdir. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz dostlar. Təbriz Radiosundan ailə verilişini hər çərşənbə axşam çağı dinləyə bilərsiniz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatdə əlbəttə ki, ailələr, çalışarlar axşamüstü bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və gətən də böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba, bibi, dayı, əmi və hər kəs yaxşı olardı ki, bir-biri ilə o möhkəm bağları qurmağa çalışıb, hər öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə, toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Bizim evlər belə evlər olmalıdır, məhəbbət dolu, mehribanlıq dolu evlər.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı. Nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları, məhəbbət gözləri, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sənə qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir. Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı. Nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbetli gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine dön diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Aile verilişinin değerli dinleyicileri, Kur'an-ı Kerim'in açıq aşkar buyruğuna esasen ailə qurmağın ilk hedefi mənəvi rahatlıq elde etməkdən ibarətdir. Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda dostluq, sevgi və mərhəmət yaratması da onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən bunda və bu yaradılışda düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır. Qeyd olunan ayə bir neçə ilahi dərslərə malikdir ki, bu da öz növbəsində ailə quruluşunun müqəddəsliyini yetirir. Müxtəlif hədislərdə buyurulur, ən xoş həyat tərzi Allah Taalanın qənaət etməyi, əta etdiyi və ləyaqətli qadın bəxş etdiyi şəxsə aiddir. Razılıq xüsusiyyəti ilə həyat ailə üzvlərinə ağır gəlməz və rahat asudə yaşayışın ləzzətini dada bilərlər. Ən səfalı həyat Allahın qismət etdiyinə razı olub, sevinən şəxsə nəsib olar deyilir. Dəyərli dostlarımız, ailəni müqəddəs bir həyat və yaşayış saymayan bəzilərinin evlənməkdən əsil hədəfi, müxtəlif, bəlkə də cinsi istəklərini təmin etməkdir. Bəzən hətta bundan başqa heç bir məqsədləri belə yoxdur, amma Qurani Kərim və İslami rəvayətlər ailə qurmaq üçün müxtəlif hikmətlər və ruhi, əxlaqi, ictimai, dini səbəblər ortaya qoymuşdur. Bütün bunlar həqiqətdə İslam dininin ailə quruluşunun sağlamlığı və onun möhkəmliyi üçün təqdim etdiyi bir sıra köklü, bünövrəli, təməl prinsiplərindən ibarətdir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, ailənin önəmindən hər zaman danışılmışdır və bugün də istəyirik ki, sizinlə ailənin önəmindən daha ətraflı, daha artıq danışaq. Mütləq bizi dinləməli, bizimlə yol bir olmalısınız ki, bu söhbətləri bərabər danışıb və ailə necə olmalıdır? Söhbət eləyək, bərabər danışaq. Bu əsasda verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Cənab Doktor Vəhidi Mehr bizə danışmışlar ki, dəvət edərdim, bərabər dinləyək dostlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون بيروشي كتابي أخدوغوز حالدا نية جماعتي يخجلغا توسيا إليب özüzü də unutusuz, yaddan çıxardısuz, heç fikir eləmirsiniz, təqqül eləmirsiniz. Bu nə işdir ki, biz ayrıların yaxcılığa dəvət eləyək, amma özümüz o yaxcılığa əncam verməyək. Xanivadə bəslərində ata-ana məxsusən, ya böyük olad, vəxti ayrı üzvi xanivadəni dəvət eləyir bir yaxcı işin əncam verməğına, ya yaxcı danışığa, yaxcı əqidə və fikrə gərək diqqəti ola, özün unutmayək. Özü dilə, onlardan əvvəl amil ola, o dediğina və o işə ki, əzay xanivadəni dəvət eləyir. Nə gözəl olar, ata-ana, vəxti balaların dəvət eləyirlər bir yaxcı işə, özləri bir yol fəstəbiqül xeyrat. O xeyrilərdə sibqət alalar, sürət alalar. Əslən belə ərz eləyim, Həzət İmam Sadıq əleyhissəlamın sözündən örgəşiruq ki, əməllər üzünən mərdümü dəvət eləyin, nə danışıq uzunan. Nə yaxçıdır ki, validi, öz işləri ilə örgədələr ki, balalarına öz işlərin balaları özlərə əncam verələr. Gözəl danışalar, münəzzəm olalar, mürəttəb olalar və mərdümünə gözəl danışalar. Biz özümüz o işləri ki, istəyirik balalarımız əncam verə, həmsərimiz əncam verə, özümüz amil olaq, elə bu özü onları da dəvət eləməkdir o işin əncam verməğına. Həzrət İmam Əli əleyhissəlamdan bu nöqtə nəql olubdur ki, Şərif-i Rəzi rəhmətullah əleyhidə, Nəhcül Bəlağədə 175-ci xutbə gətirib bu Həzrət Əmirin fərmayışın. Həzrətin fərmayışının məzmunu budur ki, and olsun Allaha ki, mən sizi bir işə dəvət eləmirəm, məgər bu iş özüm o işdə piş qədəməm və bir zatdan çəkindirmirəm, məgər bu şey özüm sizdən qabaq onu tərk eləmişəm. O dışı xanivadə bəstərində validi, məxsusən cərəh diqqətləri ola. Ya həmsər, həmsərə istəyir bir mətləbi örgədə, əməli ilə, kirdari ilə, gözəl istəyir həmsəri danışa, oğladı danışa, özü dolarını gözəl danışsın. Valideynin, məxsusən atanın xanivadədə boynundadır ki, balalarının təlim və tərbiyyətində və amuzişində çalışa. Bu ayələrdə mütəal Allah belə buyurur ki, Rəhmanu Rəhim Allahın adı ilə, Oxi, Yaradan Rəbbüvün adı ilə, O insanı ələxdən yaraddı. Oxi, Rəbbün böyük kərəm sahibidir. O Rəbbün ki, qələm ilə örgətdi, insana bilmədiklərini örgətdi. Əhəmiyyəti ilm-u daniş və bu işi xanivadə mühitində əzay xanivadə gərək elmlərin çoxaldala. O elmi ki, bais ola mərifətləri, şinaxları Allaha çoxala, bəndəlikləri artıq ola və təkamüllərində qədəm götürmüş olala. Məxsusən xanivadədə balaların amuzişində gərək ata-ana məxsusən ata çalışa. Və calibdir bu ayələr, əvvəlin ayələrdir ki, qəlb nazənini Peyğəmbəri rəhmətə nazil olubdur. Əgər istəyirik xanivadəmizin istihqamı daha çoxala, yaxcı nafi elmin örgəşməğində hamılıqca çalışaq və balalarımızı da təşviq eləyək nafi elmilərin örgəşməğına. Xatəm Peyğəmbərdən vardır ki, ata-ananın vəzifələrindən biri budur ki, məxsusən atanın Allah kəlamı, Qur'an-ı Kerimi balalarına örgədə Həqqül vələd ələ valideh biri budur ki, və yuəlləmuhu kitab Allah, Allahın sözü, kəlamı, Qur'an-ı Kerimi ki, balalarımızın və özümüzün yaşayışımızda qətən müfiddi və nafidi onu balalarımıza örgədək.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Ev içi əlbəttə ki, sözsüz olmaz və hər evdə söz o evin, o həyatın, o yaşayışın duzudur dostlarımız. Amma yaxşı olardı ki, çalışaq, o duz əyarca olsun, özəlliklə bacı-qardaş arasında, ata-ana və evlad arasında. Yaxşı olardı, bir-birimizin sözünü başa düşməyə çalışaq. Öncəliklə, danışmaqdan əvvəl dinləməyi öyrənmək lazımdır. Ailə içində söz olar, amma necə? O ürəkdə qalmış, toplanmış sözləri, o niskilləri, bəlkə də o tənqidləri dinləmək və onları başa düşmək, sonra onların qarşısında necə əməl eləmək, bunlar çox önəmlidir və bunlar
Evdə, ailə içində məhəbbət əlbəttə ki, artırar, bəs yaxşılardır ki, çalışaq, özəlliklə bu məsələyə daha artırıq, daha artıq və daha ətraflı diqqət yetirək. Özəlliklə, hər zaman tövsiyə olunur, psixologlar da atalara, analara, o zaman ki, evdə kiçik övladları vardı, tövsiyə edirlər ki, o evladları heç vaxt bir-biri ilə qiyas eləməsinlər və birini daha artıq məhəbbət edib başqasını göz ardına vurmaq heç vaxt olmamalıdır və hər zaman övladları bir gözdə görməlidirlər ki, o qardaşlar, o bacılar, övladlar da hər zaman bir-birinə arxa çıxsın və bir-birinə yardım eləsin.
Yola düşüb, yad ölkəyə, nə gedirsən, dayan, qardaş. Yola düşüb, yad ölkəyə, nə gedirsən, dayan, qardaş. Yaddan bizə kömək olmaz, aman, qardaş, aman, qardaş. Yaddan bizə kömək olmaz, aman, qardaş, aman, qardaş. Mənlə verək. Göz deyməyək sağa sola, kim qonşuya umud ola, şamsız qalar inan qardaş. Mənlə belə gəl qol qola, göz deyməyək sağa sola, kim qonşuya umud ola, şamsız qalar inan Öz daşımız, öz yarmamız, öz aşımız, öz əlimiz, öz başımız, yoxdur ya da güman qardaş, aman qardaş. Bel bağlama yad ölkəyə, aman qardaş. Öz əlimiz, öz başımız, yoxdur ya da güman qardaş. Qardaş, öz əlimiz, öz başımız yoxdur ya da güman qardaş, güman qardaş. Sənə deyim sözün Özgələrə tilmə gözün, işlə özün, xəşlə özün, günün olmaz yaman qardaş. Hər nə istərsən almalı, axtarıb al vətən malı, vətən malı deyir dalı, özgə deyir yalan qardaş. Ayaq saxla, dayan qardaş, dayan qardaş Yoxdur ya da güman qardaş, inan qardaş Umud olmaz